Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Alhamdulillah saudara-saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat Islam dan nikmat iman. Kita akan mengkaji suatu tema yang tentu sangat-sangat kita butuhkan, yaitu adab-adab persaudaraan. Karena kita semua bersaudara di atas Islam, di atas iman. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mukminin itu apa? Bersaudara. Kita bersaudara di atas keimanan. Karena kaum mukminin itu bersaudara, berarti hendaknya kita memperhatikan adab-adab ya, yang harus kita jaga betul di dalam masalah persaudaraan ini. Supaya apa? Supaya persaudaraan ini pertama tidak mudah retak, tidak mudah pecah. Yang kedua, persaudaraan ini mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, persaudaraan ini akan terus berlangsung dan berlanjut sampai akhirat nanti. Karena persaudaraan di saat karena dunia dia tidak akan kekal. Tapi ketika persaudaraan itu karena Allah, maka dia akan terus sampai hari kiamat. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqun. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh untuk satu sama lainnya, kecuali orang yang bertakwa, kata Allah. Apa itu adab-adab persaudaraan? Yang pertama, yaitu kita saling mencintai karena Allah. Ya, kita mencintai seseorang karena Allah, kita juga membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya persaudaraan kita ini betul-betul murni karena Allah, bukan karena satu kepentingan, bukan karena satu ikatan tertentu, tidak. Tapi persaudaraan kita adalah betul-betul lillah, wa fillah, wa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kita mencintai karena Allah, Pak? Apa maksudnya kita benci karena Allah, Pak? Yaitu kita mencintai seseorang karena ketakwaan dia, karena ketaatan dia, karena ia orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Demikian pula kita benci kepada dia karena dia berbuat maksiat, dia tidak beriman kepada Allah. Maka kalau cinta dan benci kita sudah betul-betul di atas itu, berarti cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena misalnya saya cinta dia karena dia orang kaya misalnya. Saya cinta dia karena dia satu yayasan dengan saya, atau dengan satu organisasi dengan saya, atau satu partai dengan saya, atau karena ada ikatan-ikatan dunia yang lainnya. Tidak, kita tidak seperti itu. Kita berusaha untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita selama ini introspeksi diri. Saya menyukai teman saya. Saya yakin setiap antum punya teman akrab, ya enggak? Punya teman akrab enggak, Mas? Yang kita ini dekat sama dia, kita curcol sama dia dan yang lainnya. Pasti punya. Tanya coba sama kita. Saya mencintai dia karena apa? Ya, penting. Ya, kalau memang saya cinta dia, Masya Allah, karena dia orangnya soleh, orangnya bertakwa, dia beriman. Maka pada waktu itu kita berarti sudah mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cinta karena dunia itu saudaraku tidak akan kekal. Dia akan hilang dengan hilangnya dunia. Ya, bahkan di akhirat pun juga cinta karena dunia tidak akan berlanjut. Yang berlanjut sampai akhirat itu adalah cinta karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, adab yang harus kita perhatikan di dalam masalah kita bersaudara. Nah, sekarang apa sih tandanya, Pak, kalau kita itu mencintai seseorang karena Allah? Tandanya, cinta kita tidak berkurang kalau dia tidak menguntungkan kita. Jangan sampai kalau dia menguntungkan dunia kita baru kita cinta, kalau nggak nguntungin baru kita nggak deh, nggak ada keuntungan. Iya, nggak. Kenapa? Karena memang murni kita mencintai dia karena Allah, karena ketakwaannya, karena keimanannya. Nah, ini yang kedua, adab yang kedua yang hendaknya kita perhatikan di dalam masalah persaudaraan. Apa itu? Yaitu menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Ini ditunjukkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," kata Rasulullah, "tidak beriman seseorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Tuh lihat, Pak. Jadi kita ini bersaudara, berarti apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk saudara kita. Saya berikan contoh misalnya. Antum seneng gak dikasih motor yang bagus, Masya Allah? Saya yakin senang kan. Maka kita pun juga harus senang saudara kita, teman kita, Masya Allah bisa beli motor yang bagus. Kalau misalnya kita ngelihat kok teman saya bisa beli motor yang bagus, saya nggak bisa, panas rasanya. Nah, ini berarti ada dengki nih, Pak, di hati kita. Tidak boleh kita seperti itu. Justru kita doakan dia, oh, Masya Allah motornya bagus banget ya, barakallahu fiik, mudah-mudahan berkah nih. Iya, kita ikut senang, ikut gembira. Demikian pula, ya, apa yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan kita sukai menimpa orang lain. Kalau kita suka, kalau kita tidak suka misalnya, Pak, aib kita ditebar, berarti kita jangan suka dong menebar aib orang lain. Kalau kita tidak suka menyakiti hati orang, apa disakiti hati kita, maka kita pun juga jangan menyakiti hati orang lain. Kalau kita tidak suka kalau ada orang ngomong tuh kasar sama kita, maka kita pun juga jangan kasar sama orang lain dong. Pokoknya apa yang kita suka untuk diri kita, sukai untuk teman kita. Apa yang kita tidak suka untuk diri kita, maka kita tidak sukai untuk diri kita. Yeah. Ikhwata Islam azanillah. Ini hadis kalau kita amalkan dalam kehidupan luar biasa, Pak. Kita akan menjadi bersaudara yang luar biasa. Ya, ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, persaudaraan hendaknya seperti cermin. Persaudaraan hendaknya seperti apa? Cermin. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min mir'atu akhihi." Mukmin itu cermin untuk saudaranya. Coba ya, akhi. Antum kalau ngaca, kalau antum ketawa, cerminnya ketawa enggak? Ketawa. Kalau antum diam, cerminnya diam enggak? Diam. Kalau antum sedih, di cermin apa? Sedih. Kalau antum ngejebe, di cerminnya ngejebe juga. Iya. Nah, kalau misalnya antum bercermin nih, antum ketawa, dia diem, lari. Loh, ini jin nih. Iya, ini cermin apa-apa. Iya, demikian pula kita. Kita ketika bersaudara itu seperti cermin. Saudara kita gembira, kita ikut gembira. Saudara kita bersedih, kita ikut merasakan kesedihan kita. Saudara kita galau, kita ikut merasakan kegalauannya. Jangan sampai ya, Kita bersaudara, tapi kalau saudara kita sedih, kita memperlihatkan rasa senang. Atau saudara kita lagi senang, kita malah memperlihatkan kesedihan. Ya, kalau saudara kita jatuh kepada kesalahan, kita malah senang. Wah, syukur lu, alhamdulillah. Nah, itu berarti kita belum bersaudara, saudaraku. Maka dari itulah, ya, jadilah persaudaraan kita itu seperti apa tadi? Cermin. Karena kata Rasulullah, mukmin itu cermin untuk saudaranya sesama mukmin. Adab yang keberapa sekarang? Hah? Pak, jangan ngelamun, Pak. Kok ngelamun liatin ombak? Tadi nggak berenang ya, Pak ya? Adab yang keempat daripada adab persaudaraan adalah kita berusaha, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatlah Islam, saling bahu-membahu, saling membantu. Ta'awun alal birri wat taqwa, tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita harus punya prinsip seorang mukmin itu, bagaimana saya bisa membantu saudara saya. Kita jangan cuek bebek, Pak. Kalau kita punya saudara susah, bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Aduh, anak-anak ngelihat antum nih lagi sedih benar, kenapa ya? Pusing saya nih, kenapa? Utang saya jutaan. Aduh. Gimana ya? Saya nggak bisa bantu nih, saya nggak punya duit juga. Udah deh gini aja deh, aneh doain aja ya, bisanya cuma gak bisa ngedoain. Ya alhamdulillah. Hibur juga, Pak. Hibur, kita bilang ke dia, ya, insyaallah kalau kamu berniat kuat untuk membayar, insyaallah Allah akan bayarkan. Gak usah galau, yang penting kita usaha deh. Kalau kita sudah niatnya kuat untuk membayarkan, insyaallah Allah yang bayarkan. Jadi kan hatinya enggak galau gitu loh, Pak, kita hibur gitu. Ya. Yeah. Kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, kita menolong saudara kita dalam kebaikan. Ketika saudara kita lalai, kita berusaha untuk ingatkan. Kalau kita saudara kita Masya Allah sedang di atas kebaikan, kita berusaha untuk kasih motivasi. Jangan digembosin. Kadang kan kita lihat sebagian ikhwah teman-teman ya, pas saudaranya lagi di atas ini digembosin, ah sok suci lo ah, ya gak bagus. Kalau kita melihat saudara kita ikhwatlah Islam azanillah butuh bantuan sekali, bantulah, bantu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, pernah ditanya oleh Rasulullah oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Lalu ditanya lagi, hai Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, yaitu kamu memasukkan kegembiraan di hati saudaramu. Atau kamu hilangkan salah satu kesusahannya. Atau kamu hilangkan kelaparannya. Atau kamu bantu bayarkan hutangnya. Demi Allah, kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku sesama muslim untuk memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai daripada aku itikaf di masjidku ini sebulan. Masya Allah. Siapa di antara antum yang pernah itikaf sebulan? Ya. Ternyata kata beliau, aku berjalan bersama saudaraku membantu kesusahan dia. Ternyata pahalanya, kata Rasulullah, lebih aku sukai daripada itikaf selama sebulan. Maka coba, ikhwatal Islam, ya, kita ini harus punya jiwa sosial. Jangan punya sifat individualistik yang tinggi gitu loh. Yang kita pikirin cuma dirinya sendiri aja. Jangan. Kita bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kaum mukminin bersaudara. Saling bahu-membahu, saling membantu, saling ta'awun alal birri wat taqwa. Ya. Nah ini ikhwatul Islam, ini yang keberapa? Ya? Yang keempat. Yang kelima, apa itu hak-hak persaudaraan? Yang kelima, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kita berusaha untuk melaksanakan hak-hak sesama muslim. Apa sih hak-hak sesama muslim? Tahu enggak? Kata Rasulullah, hakul muslim ala muslim sittah. Hak muslim atas muslim yang lain ada enam. Yang pertama, idza laqitahu wasallim alaih. Kalau kamu bertemu, maka ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Ini mah kita cuma gini doang. Woi, mane? Iya. Bagusnya ya kita ucapkan apa? Assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Jangan juga gini. Mikum. Mikum apaan mikum? Iya. Atau assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah juga, Pak. Kita ucapkan assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya akhi. Menebarkan salam itu ternyata menumbuhkan rasa cinta di antara kita loh. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah aku beritahu kepada kalian suatu perbuatan yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah, afshus salam bainakum, tebarkan salam. Sampai di zaman Rasulullah, Pak, para sahabat itu sengaja pergi ke pasar bukan belanja. Cuma mau nebar salam. Abu Hurairah pergi ke pasar, ngapain? Bukan belanja. Ketemu, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Coba deh kita kali-kali. Yeah. Bahkan para sahabat itu, Pak, kalau ketemu assalamualaikum, Pak, terus berjalan, dipisahin sama pohon, ketemu assalamualaikum lagi. Cuma dipisahin pohon doang, ketemu lagi assalamualaikum. Saking mereka berusaha untuk apa? Ya, menyebarkan salam. Maka dari itu kita pun juga berusahalah semangat untuk menyebarkan apa? Salam. Tapi ingat ya, salamnya jangan cuma sesama teman saja. Wah, ini teman saya nih. Assalamualaikum. Ini bukan teman saya, enggak. Iya. Jangan. Ikhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian. Hak yang kedua apa? Yang pertama tadi, apabila kamu mau bertemu maka ucapkan salam. Yang kedua, apabila dia sakit maka kita jenguk. Menjenguk orang sakit pahalanya besar sekali, masya Allah. Kata Rasulullah SAW, orang yang menjenguk orang sakit di pagi hari maka akan didoakan 70 ribu malaikat sampai sore hari. Dan apabila dia menjenguk di sore hari, dia akan didoakan 70 ribu malaikat sampai pagi hari. Dan ketika ia menjenguk saudaranya, kata Rasulullah, dia berada di kebun-kebun buah surga. Fi khurfatin min khurafil jannah. Iya. Jadi kalau antum pengen pergi ke taman buah, ada Cilengsi itu di sono. Tapi kalau taman buahnya surga, adanya di mana? Di tempat orang sakit, Pak. Tapi jangan lama-lamaan juga. Ngabung-ngabung di taman surga, lama-lamaan yang sakit tambah sakit jadinya gara-gara antum. Iya. Maka kunjungi orang sakit. Bahkan di zaman sahabat dahulu itu, Pak, temannya cuma sakit sariawan aja dikunjungin, Pak. Cuma pilek doang dikunjungin. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Lagi sariawan nih, ya deh aneh kunjungin antum, masya Allah. Saking pengen dapatnya keutamaan itu, didoakan 70 ribu malaikat, bayangkan. Makanya jangan lupa kalau kita mendengar saudara kita sakit, masya Allah kita kunjungan yuk. Ayo, tapi ingat juga kita harus cerlihat waktunya, jangan sampai gara-gara antum dia tambah parah sakitnya, Pak. Terkadang begitu, ya. Kunjungin lagi. Capek dia. Iya. Nah, ini ikhwatlah Islam. Ini yang kedua. hak muslim atas muslim. Yang kedua apa tadi? Kalau dia sakit, maka jenguklah. Yang ketiga, hak muslim atas muslim yang lainnya, apabila dia meninggal, maka ikuti jenazahnya. Iya. Maka kita berusaha untuk mengikuti jenazah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mensolatkan jenazah lalu mengikuti jenazahnya sampai kuburannya, diberikan oleh Allah pahala dua qirat. Satu qiratnya sebesar gunung Uhud. Iya. Tapi kalau cuma sholat doang, gak bisa sampai ke kuburan karena banyak keperluan, ya gak masalah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, hak muslim atas muslim yang lainnya, idza atisha, kalau dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan apa? Yarhamukallah. Dijawab saudaranya apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu kalau dia baca alhamdulillah. Kalau dia bersin enggak baca alhamdulillah, enggak perlu kita jawab. Ya. Seorang ulama di zaman dahulu, Pak, ada orang yang bersin di sisinya. Lalu dia lupa baca alhamdulillah. Lalu ulama ini bertanya kepada dia, kalau habis bersin baca apa ya? Alhamdulillah. Langsung dijawab, yarhamukallah. Iya. Itu jadi diingatkan juga begitu. Kemudian hak yang kelima. Hak yang kelima yaitu idastan sohaka fansohu. Kalau dia minta nasihat kepada kamu, nasihati. Misalnya ada teman kamu datang, akhi nasihati saya dong, saya lagi futur nih. Aduh, siapalah saya akhi, saya masa mau ngasih nasihat antum. Jangan begitu jawabannya akhi. Ya, kalau ada orang datang, akhi nasihati saya dong, saya lagi futur nih, saya gak bisa banyak-banyak nasihatnya, saya bukan ahli ilmu, satu aja nasihat-nasihat supaya kamu, apa itu? Ittaqillah. Dah. Cuma itu doang juga gak masalah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Udah selesai. Kan nasihat, yang penting kasih nasihat. Iya. Yang keenam, hak muslim atas muslim yang lain apa nih? Ana lupa nih. Ada yang ingat gak? Apa? Oh iya, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundang kamu, jawablah. Mengundang apa? Undangan makan, walimah, dan yang lainnya. Misalnya antum diundang nih sama teman, akhi, ana ngundang antum ya buat makan siang di rumah. Antum bilang, iya insyaallah, wajib datang loh. Karena kata-kata insyaallah itu sudah termasuk janji. Kalau orang Indonesia kan beda. Iya insyaallah, ah, tandanya gak datang nih. Ini kan mempermainkan, akhirnya gak boleh. Iya. Kita katakan, aduh kalau kita memang gak bisa datang, bilang aja, aduh afwan banget, akhirnya nanti siang saya ada kerjaan gak bisa datang. Iya. Nah ini akhirnya pendapat yang rajih, mendatangi undangan orang yang mengundang kita apabila kita mengatakan iya, itu hukumnya wajib. Karena disebutkan dalam hadis, siapa yang diundang dan dia tidak datang, sungguh ia telah memaksiati Rasulullah SAW. Kecuali kata para ulama, kalau diundangan itu ada maksiatnya. Antum diundang nih sama teman walimahan, pas datang perempuan lagi joget-joget dangdutan, aduh astagfirullah, pergi antum. Kecuali kalau antum punya keberanian, antum naik panggung, Pak, pinjam Mbak speakernya. Ngapain? Pinjam bentar. Langsung ceramah antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep itu baru tuh. Kalau berani ya. Tapi kalau enggak berani, udahlah enggak usah. Ini pada kita mendiamkan kemungkaran, akhirnya kita juga ikut berbuat ya, musibah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ini hak muslim atas muslim yang lainnya. Ini merupakan hak yang harus kita perhatikan ini, karena kita sesama Muslim, saudaraku. Kemudian di antara adab persaudaraan apa itu? Yaitu kita berusaha untuk menguatkan persaudaraan kita dengan cara apa? Di antaranya saling, yang pertama saling memberikan hadiah. Rasulullah SAW bersabda, tahadau, tahabu, saling beri hadiahlah. Niscaya kamu akan saling mencintai. Tuh, saling berikan hadiah. Iya. Ini mah ngasih hadiahnya kalau ada udang di baik lempeyek aja. Ah, saya mau ngasih hadiah sama Pak Lambang biar dapat anaknya misalnya gitu. Ini ada udang di baik lempeyek ini, Pak. Iya. Enggak, kita kasih hadiah karena Allah. Ya. Yang kedua, saling mengunjungi. Kata Rasulullah, zur gibban tajdad hubban. Kunjungilah sekali-kali, niscaya akan bertambah rasa cinta kamu. Tapi ingat, Pak, Rasulullah di sini dalam hadis tersebut mengatakan mengunjunginya jangan sering-sering. Sebab kalau keseringan berantem, benar. Tapi mengunjungi itu sekali-kali aja. Ya, sebulan sekali misalnya. Tapi Ustadz, saya mengunjunginya tiap hari. Soalnya teman saya banyak banget, Ustadz. Ya, hari ini teman si ini, hari ini. Wah, tiap hari aja habis waktunya buat ngunjungin teman. Ya, tentunya nggak bagus juga. Karena kan hak-hak manusia yang lainnya juga banyak. Bagusnya kalau memang temannya banyak gini, kita bikin aja kumpul bareng yuk, gitu. Kemana? Ya, kita kumpul bareng, makan atau apa gitu. Tujuannya berkumpul untuk apa? Ya saling tadi, saling bertemu, saling. Karena dengan adanya bertemu itu, Pak, insya Allah hilang, Pak. Semua praduga-praduga yang gak baik itu hilang loh, Pak. Karena ketika kita jarang komunikasi, setan akan bermain. Terkadang menimbulkan apa? Suzon-suzon. Ada berita-berita yang gak enak tentang teman kita. Tapi ketika kita komunikasi, kita bertemu, insya Allah akan hilang itu semuanya itu. Makanya dengan kita saling bertemu, saling masya Allah saling berwasiat dan yang lainnya, luar biasa sekali. Ini ya anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, di antara adab-adab persaudaraan juga yang harus kita perhatikan adalah yaitu ya, kita berusaha akhwat Islam azani Allah wa iyyakum untuk saling mengingatkan kelalaian. Saling apa? Mengingatkan. Karena Allah mengatakan tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabri wal asri innal insana lafi khusrin. Illa alladzina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tapi tentunya cara mengingatkannya ini jangan bikin gak enak hatinya gitu loh. Ya. Kita berusaha mengingatkannya sebaik mungkin dengan kata-kata yang enak gitu. Maka dari itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, ketika kita mendiamkan saudara kita yang berbuat mungkar, saya yakin persaudaraan kita akan patah. Karena Rasulullah SAW bersabda, matawadda itsnan, tidaklah dua orang yang tadinya saling mencintai, tsumma yufarraq bainahuma, ternyta pecah, illa bidzambi yusibu ahaduma, kecuali akibat salah satu perbuatan dosa mereka. Akibat perbuatan dosa dari salah satu mereka itu akibatnya apa? Pecah. Ya. Maka dari itulah kita harus ada saling mengingatkan, akhi, jangan begitu, akhi. Antum meriding nih. Teman antum seenaknya aja, lampu merah ditebor terus. Antum ingatkan, akhi, enggak boleh begitu. Iya. Antum meriding tapi malah mengganggu hak jalan umum. Kan zolim, Pak, enggak boleh diingatkan. Antum reading juga, tapi teman antum motornya kalau suaranya breng, breng, orang torek semuanya jadinya. Ya, diingetin, akhi jangan begitu motornya, nggak boleh. Yang seperti ini bisa mendatangkan laknat orang loh. Orang kan kalau ngedengarnya motor siapa itu kurang ajar katanya kan. Rasulullah saja bersabda ittaqul mala'in. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang bisa mendatangkan apa? Celaan orang. Jangan sampai kita membuat perbuatan yang membuat orang lain mencela kita gara-gara itu. Iya, nah saling mengingatkan. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, jadi kita bersaudara itu mempunyai adab-adab yang agung. Maka hendaknya kita perhatikan ini adab-adab ini. Insya Allah kalau kita perhatikan adab-adab ini, kita persaudaraannya betul-betul kuat dan erat insya Allah. Tidak mudah dipecah, nggak mudah. Iya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan adab-adab yang sudah kita sebutkan tadi, maka betapa mudahnya dan betapa rapuhnya persaudaraan tersebut. Inilah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Kita buka tanya jawab di antara ikhwah. Mungkin ada di antara antum yang mau bertanya, silahkan. Ada mic sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Ustaz, saya mau tanya bagaimana sikap kita sebagai seorang yang awam melihat ada sebagian dai yang mengajak umat kepada kebaikan, lalu dia tergelincir dalam sebuah kesalahan. Lalu saya melihat bahwa banyak ikhwan-ikhwan sekalian tuh yang berkomentar-komentar, meskipun komentarnya baik, terkadang terlalu banyak runtutan komentar-komentar yang menggiringnya kepada sebuah gibah segala macam. Bagaimana hak kita terhadap saudara kita tersebut? Terima kasih.
Apabila orang yang jatuh kepada kesalahan itu bermacam-macam, Mas. Ada orang yang kita tahu dia orangnya bagus, baik, di atas akidah yang benar, akidah salafiyah, ahli sunnah wal jamaah. Tapi qadarullah dia jatuh kepada kesalahan. Maka kita wajib memaafkannya dan memberikan 1000 alasan buat dia. Kenapa? Karena siapa sih manusia atau ustadz yang tidak lepas dari kesalahan? Ada enggak? Kata Imam Adz-Dzahabi, kalau setiap perawi didoifkan hanya karena satu atau dua kesalahannya, maka semua kita jadi doif, kata beliau. Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan? Tidak ada. Jadi kalau kita tahu orangnya bagus, yang kita tahu orangnya Masya Allah di atas manhaj yang benar, bagus. Yang kedua Pak, ada orang yang memang dia berbuat salah itu karena ngikutin hawa nafsu. Sudah diingatkan, sudah dipahamkan, sudah ini, tapi ngeyel, bodoh amat. Ya. Maka yang seperti ini kita lihat yang terbaik bagaimana menasihatinya. Adapun kita jadikan bahan ketawa-ketawaan di sosmed nggak benar banget, Pak. Karena itu bukan cara Islam dalam memberikan nasihat. Karena kan kalau kita melihat ya, akhi ya, di Facebook atau di sosmed itu cara nasihatinya gitu, diketawain, dibully dan yang lainnya, nggak benar. Seharusnya kita berpikir dong, bagaimana kalau saya orang tersebut? Gimana kalau saya posisinya orang tersebut? Masih kita nggak mau seperti itu kan? Dan konsekuensi persaudaraan tadi apa tadi? Hah? Sukailah apa yang suka kita suka untuk diri kita. Jangan kita sukai apa yang kita tidak sukai untuk diri kita. Coba kita berpikir bagaimana meluruskan kesalahan dia dengan cara yang paling maslahat, paling ahsan. Allah Ta'ala berfirman, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan yang lebih baik. Tolak dengan yang lebih baik. Maka kita berusaha di sini, ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ada lagi Pak, orang yang memang kesalah kerjaannya menebar kesalahan di sosmed. Ada tuh kegituan tuh. Jadi di sosmed itu kerjaannya ya menebar aja udah. Dicari-cari kesalahan ustadz, disebar. Maka yang kita nasihatin bukan ustadznya, yang nyebarnya. Kamu ini kok kerjaannya gitu sih? Apa manfaatnya kamu? Tanya ke dia, kalau kamu digituin sama saya cari-cari kesalahan kamu, saya mau gak? Saya yakin dia gak mau. Karena masalah di zaman sekarang begitu Pak ya. Ada orang yang memang karena gak suka sama orang lain, karena ketidaksukaan itu dia cari-cari apa? Kesalahan. Maka kemudian kesalahan itu diviralkan. Sehingga jadi apa? Tujuannya untuk membunuh karakter dia. Tentu ini sangat tidak baik saudara-saudaraku sekalian ikhwatlah Islam. La syak, tidak ragu lagi bahwa kewajiban kita adalah betul-betul belajar di atas manhaj Rasulullah dan para sahabatnya. Kita pun juga mengambil ilmu dari guru-guru yang betul-betul di atas akidah yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian pula para ulama setelahnya. Namun tentunya saudara-saudaraku sekalian, kita harus bisa memilah dan memilih mana kesalahan yang itu memang manusiawi, mana kesalahan karena itu mengikuti hawa nafsu. Berusaha kita pilah dan pilih dalam masalah seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Silakan, masih ada yang bertanya? Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Salam. Ustaz,
syukran tadi sudah dijelaskan adab menasihati saudara kita. Yang jadi pertanyaan Ana adalah bagaimana sikap kita terhadap orang lain yang memperingati kita tapi dengan adab yang menurut kita itu kurang baik.
Iya. Sekarang. Kalau ada orang mengingatkan kita, tapi dengan adab yang bagi kita itu enggak bagus, maka jangan sekali-kali kita memperlihatkan adab yang buruk juga kepada dia. Artinya jangan membalas keburukan dengan keburukan. Hati boleh marah, tapi antum harus ingat, kalau antum membalas dengan yang sama, antum sama dengan dia. Sama-sama bodohnya. Tapi kita harus berpikir bagaimana caranya memberikan nasihat tapi enak gitu. Begini caranya. Syukron akhi, terima kasih banyak antum sudah memberikan nasihat kepada saya. Ya. Sungguh saya sangat butuh nasihat. Ya. Dan saya manusia biasa, pasti tidak lepas dari kesalahan. Maka dari itu ya, kalau nanti antum melihat anak ada kesalahan lagi, tolong ingatkan saya baik-baik. Titik, selesai. Dia akan melihat kok antum adabnya bagus. Antum gak ngeyel, antum menerima nasihat. Sebetulnya dengan kata-kata seperti itu, antum tujuannya ingin mengajarkan dia juga bagaimana sih adab yang bagus itu. Saya yakin dia akan malu jadinya. Soalnya makanya Allah Ta'ala berfirman, idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan yang lebih baik. Ini ayat ini jadikan kaidah nih Pak. Tolaklah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka kalau kamu menolak keburukan dengan cara yang baik, maka seakan-akan orang yang ada permusuhan di antara mereka sebagaikan teman yang akrab. Tapi itu berat. Makanya Allah mengatakan wa mayulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Wa mayulaqaha illa dzuhadzin adzim, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Masyaallah saudara-saudaraku sekalian. Ya memang siapa sih yang nerima dinasihatin dengan cara kasar? Saya yakin enggak ada yang nerima, Pak. Tapi kalau kita kasarin lagi juga kita mikir apa manfaatnya gitu loh. Apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya sama sekali, ya udahlah. Iya. Yeah. Allahu a'lam. Masih ada yang mau tanya? Silakan, di belakang.
Bismillahirrahmanirrahim. Begini Ustaz. Ketika kita ada dalam sebuah grup ya, grup WhatsApp, anggap saja grup WhatsApp. dalam sebuah perusahaan. Biasanya ada di antara rekan kita, teman kita yang membuat sebuah candaan. Candaan berupa cerita. Sebenarnya cerita itu bohong gitu. Ceritanya bohong. Nah, apakah kita ini selaku temannya, sahabatnya, kita bicara ke dia secara privasi, pribadi atau japri, ataukah kita ngasih tahu ke orang lain juga yang ada di grup itu supaya mereka juga tahu gitu bahwa itu tidak betul. Gimana Ustaz? Masih.
Kalau ada orang yang ngasih candaan berupa cerita, tapi ceritanya fiksi, memang lucu sih, lucu, cuman gak ada kenyataannya aja. Maka kalau memang kita ingatkan di grup itu manfaatnya besar, tapi ingat dengan apa? Dengan adab yang bagus, silahkan. Supaya apa? Supaya yang lain juga apa? Tahu. Misalnya gini, afwan akhi, saya mendengar ceramah dari Ustadz Fulan, kalau men-share cerita lucu tapi bohong itu ada hadis yang mengancamnya. Hadisnya begini, 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 begini. Afwan banget, akhi, ana bukan niat untuk menyinggung hati antum. Kalau antum bicara seperti itu, dia gak bakal marah. Ya. Tapi kalau antum ngomongnya gini, lu bodoh lu. Waduh, siapa yang menerima kayak gitu? Enggak, jangan. Kita berusaha untuk adab gitu loh. Jaga adab, ingatkan. Supaya yang lain juga tahu, oh ternyata gak boleh ya. Besok-besok pas ada yang nge-share lagi, ingetin lagi, ingetin lagi. Penting itu. Karena kan masalahnya bukan dosa kecil itu, Pak. Rasulullah sabda, wailun liman haddatha fayakdhib liyudhika bihin nas, wailun lah, wailun lah. Celaka bagi orang yang bercerita bohong agar orang-orang tertawa, celaka dan celaka. Didoakan kecelakaan 3 kali sama Rasulullah SAW. Antum cerita tentang, ini nih ada cerita nih, kemarin ada yang nge-share tuh tentang apa ya, orang masuk neraka gara-gara istrinya satu. Iya. Yeah. Ada gak tahu gak tuh ceritanya tuh, saya pernah baca itu ya. Pas ditanya apa gini, udah kamu masuk surga. Pas mau masuk surga ditanya, kamu istrinya berapa? Satu, kenapa gak dua? Takut, nah gara-gara ini kamu masuk neraka. Ini kan memperolok, Pak. Mempermainkan tuh namanya. Sebab kenapa? Allah sudah tegas kok dalam Al-Quran, fa'in khiftum, kalau kalian takut, cukup satu aja, selesai. Terus mau digimanain? Masa gara-gara itu jadi masuk neraka? Ini kan namanya memperolok agama. Kita ketawa-ketawa sih asik-asik aja, tapi kita nggak sadar kalau kita sudah memperolok ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah gitu membuat-buat cerita yang nggak ada asalnya sama sekali. Bahaya banget, Pak. Jadi tolong kalau kita men-share itu, jangan yang kita pikirkan lucunya aja, tapi juga kita lihat benar apa enggak ini, sesuai enggak dengan syariat candaan-candaan seperti ini. Ya. Masih ada yang mau tanya? Silakan. Silakan, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama terkait dengan satu hadis riwayatnya sahih. Apabila Anda mencintai saudaramu, umumkanlah kepada saudaramu, ucapkan ana uhibbuka fillah, saya mencintai Anda karena Allah. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah hadis ini umum khusus laki-laki, umum laki perempuan atau khusus ke laki-laki saja? Itu yang pertama.
Itu yang Pak, itu khusus satu jenis, Pak. Iya. Enggak boleh sama lawan jenis. Ada akhwat nih, ada Masya Allah nih akhwat ini. Udah cantik pakai cadar lagi, solehat. Ukhti, uhibbuki fillah. Lebay. Modus tah. Enggak boleh, Pak. Karena apa? Itu bisa menimbulkan fitnah. Kalau memang antum senang langsung ada datang ke rumah bapaknya, Pak. Saya suka sama anak bapak, mau ngelamar gitu. Kalau udah dinadzar ternyata akhwatnya enggak mau ya jangan maksa-maksa juga. Iya, silakan, masih ada yang tanya?
Satu lagi, Ustaz. Satu.
Satu orang satu.
Ini agak penting sedikit, Ustaz.
Hah?
Agak penting satu lagi.
Apa? Penting.
Iya. Terkait dengan ada salah satu kesalahan Ustaz di medsos, beliau meng-share salah satu keyakinan yang salah. Apa sikap kita terhadap Ustaz itu, sementara kita punya kemampuan untuk memberikan bantahan kesalahan tersebut? Apakah secara umum juga kita mengesernya atau japri ke beliaunya?
Iya, kalau memang misalnya Ustaz tersebut kesalahannya dalam masalah-masalah yang fatal, masalah akidah dan yang lainnya, dan disebarkan di medsos seizin dia, sehingga banyak orang yang terpengaruh oleh kesesatannya tersebut, maka fatwa para ulama mengatakan boleh kita menyebarkan kesalahannya dia, apa namanya, bantahannya. Namun yang lebih bagus kita berusaha untuk menasihati dulu secara pribadi orang dia, supaya dia mau untuk apa, meluruskan sama dia sendiri gitu loh. Kalau ternyata sudah kita nasihati ustadznya tetap malah ngeyel, gak mau juga, sementara banyak orang yang terpengaruh dengan pendapat tersebut, maka gak masalah, bismillah, disebarkan bantahan tersebut. Karena menyelamatkan akidah umat lebih didahulukan daripada menyelamatkan satu orang. Iya. Iya. Silakan, Beh.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nah lo, kok sama Bapak mati?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Tadi ada adab-adab persahabatan. Kalau kita mengucapkan insya Allah itu wajib, Ustaz ya. Nah, bagaimana ketika kita mengatakan insya Allah itu, lalu kebesokannya itu kita ada keperluan lain, uzur lainnya. Apakah kita tetap utamakan undangan saudara kita atau ada uzur itu, Ustaz? Nah, kalau kita uzur itu kita utamakan, bagaimana sikap kita terhadap saudara kita? Apakah kita memberitahu beliau atau kita cuek bebek aja gitu, Ustaz?
Iya. Kalau kita diundang nih sama teman dan udah kita bilang iya insyaallah saya datang, besoknya ternyata kita qadarullah ada kepentingan banget. Ya, dimana bisa dipastikan itu lebih penting daripada mendatangi teman kita, karena saking pentingnya, maka adabnya kita beritahu teman, akhi, ini qadarullah, ada apa namanya, saya ada keperluan mendadak banget, ini mohon maaf, jadi saya nggak bisa datang, nggak apa-apa kan ya, ah, emang keperluan apa, ah? Ini ceritakan aja, kecuali kalau memang itu rahasia ya. Beritahu, ya, istri saya mau melahirkan, saya harus segera bawa ke rumah sakit. Ya. Atau misalnya antum anaknya sakit butuh pertolongan segera, atau misalnya antum ya dipanggil mertua karena ada permasalahan besar misalnya. Nah, maka pada waktu itu enggak masalah. Kita minta uzur ke teman kita supaya kita mohon maaf nggak bisa datang karena alasannya begini. Ya, selama memang itu alasannya sangat penting dan lebih urgent. Wallahu a'lam. Oke, baik, saya kira cukup sampai di sini, saudara-saudaraku sekalian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Ya, wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.